Кой на какво основание иска и може да управлява България? Тази тема разискваме след предсрочните парламентарни избори в седмичния политически обзор на Радио К2 на шестия ден в събота. Аз съм Илияна Беновска и с нея се обръщам към следващия събеседник Янаки Стоилов, заместник-председател на 43-то Народно събрание, заместник-председател на Българската социалистическа партия. Добър ден, господин Стоилов.
Добър ден, здравейте.
Здравейте, ви казвам с огромно тъга, притеснение и ви моля за отношение по случилото се тази нощ. Убиха един от знаковите руски политици Борис Немцов, който не беше допуснат от правителството на Орешарски, съставено от вас заедно с ДПС, да стъпи на територията на България, защото е прозападно ориентиран. Може ли да коментирате какво се случва?
Аз не мога да се спомня за такъв епизод, за който говорите, така че не мога да го спорвам фактологически, но не мога и да го потвърдя. Това, което аз съм сигурен, е, че по време на предишното управление се отложи посещението на председателя на Руската дума, тъй като тогава се обсъждаха санкциите срещу различни политици, така че този факт също трябва да го напомним. Ако поставяте въпроса какви могат да са мотивите за такова явно предумишлено...
За мотивите ние надали знаем, но какъв знак се дава на света с това убийство, защото това не е вътрешно руско събитие?
Да, то надхвърля значението на руските мащаби, но могат да са в напълно противоположни посоки мотивите за такова убийство. Сега мисля, че не е необходимо да се ангажираме с версии, но това дори може да бъде и част от някакъв стремеж за дестабилизация в Русия.
Във всякакъв случай, да.
Да. Затова най-добре е наистина да се установи какво точно е станало, кой го е извършил, какви са подбудители, въпреки че в историята много от точно такива убийства остават заболени в тайна или поне недостатъчно изяснени, за да може да се разбере каква е действителната причина. При всички случаи това ще нагнете допълнително напрежение и в без това много тежката обстановка, която в момента съществува в Европа, около Русия и по повод на вече горещия конфликт в Източна Украина.
Събитията в България тази седмица приключи вчера с акт на публикуван в Държавен вестник, ратификацията на дълг от 16 милиарда лева, който беше подкрепен преди няколко дни с гласовете на 161 депутати, един депутати от партии, различни от вашата. Вие гласувахте единно против. Излязохте с реплика, че трябва да бъдат публикувани договорите за агентство и дилърство по закона за ратификация на държавния дълг като политическа партия, а лично вие потърсихте отсъстващия от залата на дебата и гласуването министър-председател Бойко Борисов. Как ще коментирате тази координатна система?
Вижте, това е най-големия дълг, мисля, че в цялата история на България. Колкото и да се
както
говори,
както казва вашия лидер в третата българска държава.
Еми да, защото преди това е трудно да се правят подобни сравнения.
Михаил Миков, да.
Мащабите днес са такива, защото се използват банкноти, облигации, съвременни платежни инструменти. Дори една част от него наистина да е за рефинансиране на стари задължения, което се признава и от финансисти, от политици, това не е достатъчно, за да се обоснове този голям дълг. Разбира се, първият въпрос е по съществото. Какви са последиците за гражданите, за икономиката и финансовата система от поемането на всички тези задължения? Но заедно с това има и допълнителни въпроси по отношение на целите, за които ще бъдат използвани тези средства. Има и редица въпроси, които са от юридическо естество. Защо след като в закона за бюджета за тази година тавана на външния държавен дълг е гласуван на 6,9 милиарда лева, тези размери се завишават значително, позовавайки се на някаква неясна 3-годишна средносрочна програма за управление на дълга. Освен това, ако погледнем падежите на задължения през следващите години, те не са в размерите, в които е изтеглен дълга. А като говорим за стари задължения, трябва да припомним, че едни от тези задължения са на предишното правителство на ГЕРБ, чието падеж настъпва, мисля, че през 2017 година. Трябва наистина да бъдат поставени въпроси и за това какви ще бъдат взаимоотношенията по отношение на лихвите, на различните групи, финансисти, юристи и така нататък. Но това са вече подробностите. Аз мисля, че тук е важно и трябва да се направи опит да се привлекат представители на работодателски организации, на синдикати, на икономисти, т.е. за да може да има и обществен и професионален контрол върху това как ще бъдат договарени тези средства и за какво те ще бъдат използвани.
Сигурно сте пропуснали, че КРИБ, най-голямата работодателска организация, подкрепи това, тази емисия.
Разбира се, че част от ключовите фактори в българския финансов и политически живот са разделени по тази тема, но аз говоря за тези, които смятат, че не трябва да се предоверяваме само на волята на управляващите. Нека да припомня, че сегашният министър-председател, когато обясняваше оттеглянето на Горанов като депутат, когато той вече не беше министър, каза, че неговите връстници са забогатели и сега, след като той отново в политиката и на такава висока позиция, това ли е причината за неговото връщане? Нали? Това са въпроси, които не трябва да се забравят. Те понякога спонтанно и спорадично възникват, но техните отговори изискват повече време, за да се намерят действителните причини. Също е много важна конфигурацията, която се получи при подкрепата на този дълг, и в нея най-забележителното, не говоря вече така за инерционното поведение на реформаторския блок, което е крайно непоследователно, защото те бяха едни от най-грамогласните говорители, когато преди не много време се изтегли около 1 милиард дълг, в който също една част трябваше да обслужи предишни задължения. И днес обаче казва, че неколкократно, многократно по-големия дълг не е никакъв проблем. Но другите групи извън този съюз на ГЕРБ и реформаторския блок, на ДПС и на АБВ са допълнително интересни, защото дори ДПС направиха две противоположни изказвания в рамките на самата дискусия по дълга, като първо категорично изразиха аргументи срещу него, а след това заради някакви 2 милиарда лева, които може би няма да бъдат изтеглени, въпреки че договор е за 16 милиарда и тук дори не знам до каква степен тези суми могат да бъдат ревизирани. Това послужи като основание за диаметрална промяна в позицията, което показва, че може би освен за кратки периоди, отношенията между върха на ГЕРБ и ключовите фактори, които определят корпоративното поведение на ДПС, никога не са преставали да бъдат актуални и да обясняват голяма част от решенията. Затова и сега трябва да проследим, да речем, какво ще става с имуществото на фалиралата КТБ, други процеси, които се развиват въобще в финансовия сектор, защото оттам може би ще намерим част от отговорите за тази споделена подкрепа. Така че това са важни неща, които няма да бъдат разбрани отведнъж и само от различните парламентарни изявления, които често са доста противоречиви, а и не съвсем искрени.
Господин Стоилов, вие сте политик с много дълъг опит и с извоюваното право на различно и силно ляво мнение по различни въпроси, които засягат държавата и родината, даже ще кажа България. Защо ви беше Бойко Борисов в залата, когато се обсъждаше ратификацията на 8 милиардния дълг? Не знаете ли кой е министър-председателя?
Вижте, защото на времето, нали, имаше една максима, че този, който е начало на държавата, и това беше преди промените още, отговаря за успехите, този, който е след него, отговаря за проблемите или за неблагополучията. Сигурно този урок е добре усвоен, нали, от човек, който е имал възможност да усвоява такъв опит. Но ако забелязвате, в публичното поведение на Бойко Борисов има доста голяма разлика спрямо предишния мандат. Когато той присъстваше с честотата на говорител, а сега се появява твърде епизодично, по-скоро оставяйки своите заместници, различни партийни лидери да спорят, да изразяват позиция, след това той да обяви крайното решение, често ревизиращо и непопулярни изявления. Но аз казвам, че независимо дали той е присъствал или отсъствал, този дълг няма как да бъде просто на правителството или на финансовия министър. Той е дълг на сега управляващите, начало именно с този министър-председател.
Ако използваме вашата мисъл и я върнем малко назад във времето, преди втория мандат на Бойко Борисов, господин Стоилов, как ще ми отговорите на въпроса за това, когато вие бяхте начало на държавата с правителството Орешарски, отговаряхте за успехите, а сега дали Борисов не отговаря за вашите неуспехи? И то във важни сфери, вие ги знаете. Финансовата, енергетиката, правосъдието, вътрешните работи.
Това е много, много сложно, защото, ето виждате, в енергетиката за сега се изразяват някакви заклинания, но не виждаме реални стъпки за балансиране на енергийния сектор, дано не са се отказали от такова намерение. В областта на финансовата система виждате, че вече Европейската комисия говори не просто за единичен проблем, а за проблеми в българската банкова система, и то с тези структури, които са притежавани от български лица. Това са сериозни сигнали, които трябва да бъдат добре не само анализирани, но и да се търсят действия, за да не се окажем в една постоянна циклична криза с спирала надолу, защото и от този дълг нищо не показва, че са предвидени средства, които да доведат до икономическо оживление, до заетост и до доходи на хората. Именно поради това той смущава не само със своя размер, но и с своята структура, за това, че той не носи някаква близка перспектива на българската икономика и развитие.
Но не ми отговорихте на въпроса, какво искате от Бойко Борисов? БСП.
В какъв смисъл какво искаме? Искаме нещо той на нас да ни даде, нали?
Казах го накратко, но всъщност става дума за следното. В момента управлява правителство, доминирано от ГЕРБ, с министър-председател Бойко Борисов, и той е отговорен за всичко, което се случва. Вие в какво качество искате да поемете повече отговорности, отколкото можете да се нагърбите?
Аз не съм казал това нещо.
За БСП говоря.
Ако искахме да споделяме отговорностите на управлението, тогава трябваше да приемем предложението за участие в правителството. Но мисля, че ние добре си дадах сметка, че при неголямото представителство, с което разполагаме, и при тази конфигурация, която се очертава, едва ли можем да влияем съществено на политиката. Сега ние имаме точно правото и задължението да поставяме всички въпроси, които вълнуват българското общество, и да заявяваме нашите позиции по тях. Това, че тях управлява, не означава, че ние трябва да бъдем наблюдатели на този процес и да се примиряваме с всичко, което се случва.
Така е, но не изпускате ли такта? Ако мога да се изразя така, господин Стоилов, вижте как ДПС заема нишата, която вие очаквано от обществото и чисто така, как да кажа, прагматично трябваше да заемете, за да застане едно правителство ляво и дясно балансирано.
ДПС заема не политически или поне не по класически политически начин.
А как?
ДПС се включва във всички финансово-икономически теми, по които даже е проблематично събирането на подкрепа сред мнозинството, и това беше на няколко пъти. По отношение на пенсионните фондове, сега на заема и в гласуването на темата за промяна в данъчната система, така че има поне 3-4 много важни момента, и поради тази причина аз казвам, че тук отговорът на въпроса кой с нищо не се е променил от тези, които скандираха по площадите в течение на месеци, те сега предпочитат кротко да наблюдават, а не да се възмущават, защото в случая имат почти толкова основания, колкото и преди.
Вие имате ли нов въпрос, господин Стоилов, ако въпросът кой вече не е актуален или толкова силен?
Не, въпросът кой стои по същия начин. Той не е престанал да бъде актуален. Може би се съчетава и с въпроса колко, нали? Така че това са въпросите. Кой, колко и защо, нали? И ако в предишното правителство това беше експонирано като една политическа конфигурация, в този случай той е направено много по-добре, за да не бъде пред очите на гражданите, а за да бъде там, където малцина могат поне в този момент да видят движещите механизми на властта.
Тези знакови въпроси, кой, колко и защо, на кого ги задавате от ГЕРБ ли очаквате отговор?
Не, това са въпроси, които мисля, че трябва да заинтригуват много повече българските граждани, партиите, всички тези, които претендират да са някакво гражданско общество, не просто от епизодично пускане в действие протестърчета, а хора, които претендират за самостоятелно поведение и за търсене на самостоятелен отговор на тези въпроси, без никой от нас да им натрапва своя отговор.
Е, тогава да ви задам на вас тези въпроси. Кой точно управлява БСП? Срещу колко я управлява и защо? За какво му?
Искате да кажете, мисля, че БСП се управлява предимно от нейното ръководство.
Предимно от нейното ръководство?
Да.
Или има два центъра на власт. Единият е новото ръководство, на което вие сте и член и заместник-председател, и старото ръководство в лицето на Сергей Станишев.
Не, аз не мисля. Въпреки че всеки председател, поне и след като доскоро е бил начало на партията, не може да няма свое влияние. Това е естествено. Това даже и в всички предишни периоди е било така. Въпросът е да не се получава дуализъм. Мисля, че това би било силно да се каже.
Владеете ли ситуацията, новото ръководство, да не се получава дуализъм?
Това досегашният председател продължава да бъде председател на партията на европейските социалисти, така че това е друго институционално качество, което му дава възможности. И мисля, че ако сполучливо се съчетават тези роли, без да се навлиза в периметъра на едната институция в другата, това даже би могло да донесе и допълнителни възможности на БСП. Така но че според мен, ако БСП трябва да преодолява нещо от миналото, това е по-скоро инерцията на част от политиката, която доведе до загуба на много наши привърженици, поради непоследователност в поведението, поради това, че ние трябва да имаме една доста по-отчетлива и категорична лява политика. И затова хора, които са в БСП, да разберат, че резервите на БСП са именно във възстановяване на доверието в много по-голяма степен, отколкото в някакви коалиционни формати с хора, които неотдавна са се отделили от партията. Но мисля, че поведението на АБВ през последните дни дори за тези хора ще бъде отрезвяващо и ще разберат, че претенциите за това кой трябва да дава посоката на лявото в България, получава все повече свои отговори. И че не можем да определяме като модерна левица тази, която по-скоро се отделила в дясно от БСП и която в повечето случаи обслужва силните на деня.
И ако въпросите въпросът, кой го изяснихме, колко и защо ще възникнат на предстоящите местни избори. А вашите избиратели ще ви питат колко са гласували за вас и защо не са гласували. Моля?
Да, от гледна точка на резултатите във всеки едни избори, това е много важен въпрос, защото той определя какви са позициите, каква е подкрепата за всяка една от партиите.
Да, и как ще отговорите сега, днес, половин година преди местните избори, колко очаквате да ви подкрепят и защо да го правят?
Тези избори са решаващи за БСП, защото те ще покажат дали партията е започнала да възстановява доверието към себе си или продължава да губи привърженици. Аз се надявам, че първата възможност, първата цел е постижима. Това означава ние да запазим нашите позиции в местната власт, но под вас разбирам ние да търсим представителство и в местната изпълнителна власт чрез кандидати за кметове, издигнати и подкрепени от БСП, и чрез общински съветници, защото ние трябва именно да предадем по-силен политически характер на местната власт и да се покаже, че там, където управляват представители на левицата или където те имат силни позиции, колкото и да са ограничени в България правомощията на местната власт, това дава възможност за по-добро развитие, за по-силен отговор на проблемите на гражданите и дава възможност да хората да се ориентират, че има разлика между това не само кой е човека, но и каква е политиката.
Един блиц накрая, господин Стоилов, по повод случилото се в АБВ във връзка с ратификацията на 8-милиардният заем. Потривате ли сега доволно речички в БСП, че нервите на президента Първанов не издържаха и той разкри, че има, може би, известни несъответствия, да не се изразявам по-силно, в взаимоотношенията в АБВ?
Мисля, че в реакцията на Първанов имаше искреност. Той е политик с опит и не може да не се дава сметка, че такова поведение на парламентарната група на партията силно подкопава доверието към нея. Но истинският тест, дали тази негова позиция е последователна, ще получим от това дали той ще поиска някакво политическо последствие от това гласуване, било то чрез действие на партията или чрез собствен избор, защото ако това е само афиширана оставка, която след това бъде оттеглена или не приета и поведението на АБВ в управлението продължи да бъде същото, то тогава ще се окаже, че този сюжет е повече от значение във вътрешните отношения на АБВ, естествено значение.
Изпъзвате ми се, подчертавам пак отново, че сте политик с много голям опит. Ясно е, че няма да бъде прията оставката на лидера Първанов, защото той е в основата на партията.
Ако тя не бъде приета, тогава означава АБВ да ревизира своето, под някаква форма, своето участие в кабинета. Ако и двете неща не станат, аз пак повтарям това, което казах, тогава ще се окаже, че всъщност всичко това е повече един въпрос, който трябва да смекчи недоволството от такова действие, но той няма да има обществено значение.
А за БСП ще има ли значение да влее свежа кръв в вашата така кървяща, силно кървяща кръвоносна система с незатворени рани?
Нашите проблеми не могат да бъдат решавани главно чрез съдбата на други по-малки партии, било тя благополучна или не. Както се казва, решението на този въпрос зависи преди всичко от нашите действия. Така че ние не очакваме други да преодолеят това, което е натрупано през годините. Ние сме тези, които трябва да отговорим на тези въпроси на хората.
Добре, ще чакаме местните избори наистина да отговорите на тези важни въпроси, които много остроумно поставихте като към обществото. Кой, колко и защо? И ще гледаме конкретните отговори на БСП в изборния резултат и ефективността на политиките, нали така?
Да, благодаря ви.
И аз ви благодаря.
Желая и щастлив 1 март на вашите служатели,
да.
И разбира се 3 март като национален празник за страна, която все още иска да бъде свободна, независима и с перспектива.
Много ви благодаря за това участие и на вас ви желая също щастлив 1 март и знаменателен по отношение на, как да кажа, повдигане на борбения дух на БСП 3 март. Благодаря.
Да, благодаря.
Хубав ден. Разговарахме с Янаки Стоилов, заместник-председател на 43-то Народно събрание и заместник-председател на БСП.